surori, haideți să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să citim câteva versete din Epistola lui Pavel către Efeseni, de la capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 7. După citirea acestui pasaj, care se află la pagina 1147, îl rog pe fratele Romulu să ne conducă în rugăciune de cerere pentru cuvânt, pentru inspirație, pentru călăuzire, dar și pentru aplicarea cuvântului în viețile noastre. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Amin. Cuvântul Domnului. Ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem înaintea ta cu toți în această zi și îți mulțumim frumos de timpul care l-am petrecut până aici sub privirea ta, Doamne. Te rugăm frumos mai departe să fii binevoitor cu noi în această amin, zi. Amin. Să lucrezi Tu în această zi, în mijlocul nostru, Doamne. Binecuvântă acest cuvânt care s-a citit în inimile noastre, Doamne. Fă-l să îl putem pune în practică, în aplicație, Doamne. Amin. Și ajută-ne Tu la lucrul acesta, Doamne. Binecuvântă robul Tău de care Te vei folosi în această zi, Doamne. Te rugăm să-L îmbraci cu putere de la Tine de sus, cu lumină din partea Ta. Lasă peste el o ungere proaspătă în dimineața aceasta, Doamne. Și lasă legătura Duhului Tău cel Sfânt peste noi toți. Binecuvântă întreaga existență în această zi. Și Tu ești acela care poți lucra prin cuvântul Tău. Doamne, Tu cunoști nevoile tuturora, Doamne. Dacă este voi inimă întristată, în această zi înviorează-o Tu, Doamne.
Te rugăm.
Dacă este voi inimă bolnavă Tu, în această zi vindecă-o Tu, Doamne. Dacă este voi inimă, Doamne, descurajată, în această zi încurajează-o Tu, Doamne. Și fii cu noi mai departe, rămână îndurarea Ta peste noi și harul Tău. Și noi îți mulțumim și îți dăm slavă în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, amin, vă rog să luați loc. Astăzi este ultima întâlnire a mea cu dumneavoastră, dar sperăm ca Domnul să ne ajute pe toți să ne putem întâlni, dacă nu ne vom mai întâlni pe acest pământ, să ne întâlnim în ceruri. Acolo nădăjduim, acolo este destinația noastră, spre acolo alergăm, să nu cumva să credem că avem, cum aveau pe vremuri comuniștii, planul cincinal. Mai îndeplinim niște lucruri pe pământ, mai facem niște planuri. Planurile credinciosului sunt pentru veșnicie. Planurile noastre sunt să ajungem în bucurie cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, cu Sfinții care au fost înainte, cu cei care au alergat înaintea noastră și Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, este o mare binecuvântare pentru mine și pot să spun că, deși vin dintr-o biserică baptistă, m-am simțit ca acasă. Când ai aceeași unitate în Duh, când vezi oameni care umblă pe aceeași cale, când alergăm în aceeași direcție și avem, cum am spus textul, același Domn, același Duh, același Tată, ne simțim și frați și uniți în Duhul. S-a anunțat epistola către Efeseni. În anunțul pe care l-ați primit, în afișul care a fost, a fost despre slujire în biserică și aseară cu tineri ne-am uitat cu Domnul în 2016, ne-am gândit la câteva teme despre emigrație, despre radicalism, liberalism, ne-am uitat la trei emigranți, tineri toți, și am văzut că sunt în Scriptură destule exemple ca să trăim sfânt. Nu avem nicio scuză să spunem că în vremurile noastre se trăiește mai greu credința decât în alte vremuri. Din moment ce există un Daniel în Babilon, din moment ce a existat un Timotei în Efes, dacă a existat un Daniel în Babilon, un Iosif în Egipt, un Timotei, noi nu avem nicio motiv să spunem, la noi nu se poate. Cultura de atunci era mai depravată decât vă puteți imagina, mai josnică decât am putea noi să recreăm în imaginația noastră. De asemenea, am ales această carte, Efeseni, pentru că sunt multe biserici descurajate, mai ales în Europa de Vest. Ce o să se întâmple cu noi? Vin valurile acestea de emigrație, o să se schimbe complet structura socială, Germania nu o să mai fie ce a fost, Europa nu va mai fi ce a fost, o să scadă creștini, o să vină persecuție din două părți, și din partea statului, după cum vedeți că se întâmplă în Norvegia cu familia aceea, și din partea musulmanilor care nu va avea nicio milă și vor fi cruzi cu creștinii. Ce om face? Păi ce au făcut și cei dinaintea noastră? N-au mai fost valori de persecuție, frați și surori? N-a mai curs sângele creștinilor? N-a mai trăit biserica vremuri grele? Ba da, ce au făcut ei? Vom face și noi cu ajutorul Domnului. Au păstrat mărturia, au păstrat credința și nu cumva să vă imaginați că în Efes era o situație cu totul diferită decât trăiți dumneavoastră astăzi aici. Să nu credeți că acea cultură din Efes era prietenoasă cu creștinii. Era greu să fii creștin când aveai pe aceeași stradă templul lui Marte, templul lui Venus, templul lui Zeus și fiecare cu obiceiurile, templul lui Dionisos, și se închinau acolo, se îmbătau și făceau închinare până cădeau sub masă. Era foarte, foarte greu. Veneau oameni destrăbălați în biserică și învățau, dădeau învățături, cum spune apostolul, și-au ales învățători ca să le gâdile auzul și și-au ales învățători după ce? După doctrina curată? După poftele lor. Învățători care să încurajeze în calea lor. Învățători care să stea acolo în față, să te uiți la ei și să spune, domnule, toți suntem corupți, toți suntem necurați. Lasă că merge și așa. Vreau să ne uităm la acest text și să recapitulăm puțin pentru cei care nu ați fost în urmă cu două seri, să ne readucem aminte de prima întrebare pe care ne-am pus-o. Astăzi vom încerca să ne ferim la a doua întrebare și apoi să vedem care e soluția pentru a umbla în credința adevărului în vremurile complicate, strâmbe, care sunt cele pe care le trăim. Vineri seară am pus următoarea întrebare. De ce nu ai voie, de ce nu ai niciun motiv să fii dezamăgit de biserica în care te-a așezat Dumnezeu? De ce nu ai voie să fii dezamăgit de biserica ta? Răspuns? Primul răspuns este că nu-i biserica ta. Este biserica Domnului, slăvit să fie numele Lui. Atâta vreme cât o biserică nu-i lepădată, și dumneavoastră aici nu cred că aveți acest motiv, atâta vreme cât o biserică nu-i lepădată, cât nu-i s-a luat lumina din sfeșnic, atâta vreme cât nu are abateri clare de la doctrina și de la învățătura sănătoasă, nu ai niciun fel de motiv să fii frustrat, să fii acru, să fii amărât, să fii supărat pe frați, să nu-ți convină și să vii, cum mai întâlnesc frați, spunând, frate, să știți că dacă nu faceți așa, eu nu mai vin la biserica asta. Răspunsul meu rapid este, drum bun, fii sănătos, Domnul să te binecuvinteze. Frate, dacă nu faceți cum zic eu și dacă nu faceți cu tare și cu tare și cu tare, eu nu mai îmi dau 10 ore la biserică. Frate, nu înțelegi un lucru. Nu noi avem nevoie de tine, tu ai nevoie de noi. Nu biserica are nevoie de tine, tu ai nevoie de biserică. Dacă te răzvrătești împotriva bisericii, ești ca un mădular din corp, care odată secționat se răzvrătește și spune, eu ca deget am chef să trăiesc singur după ce m-a tăiat la abric. Gata, sunt independent, slavă Domnului, am fost tăiat la abric, de acum încolo voi trăi singur. Dragii mei, un ochi în afara corpului, o ureche în afara corpului, un mădular în afara trupului nu are cum să trăiască. În urmă cu vreo ceva timp, probabil vreo 2-3 ani în urmă, a apărut un videoclip viral care a circulat în mediile de socializare, probabil tinerii l-au văzut, un tânăr care spune așa, îl iubesc pe Hristos, dar urăsc biserica lui. Nimic mai greșit. Eu nu îmi iubesc capul nevestei și umblu cu el în geantă și de trup n-am nevoie. Nici capul copiilor și nu îi îmbrățișez, nu? Cum pot să fiu atât de întunecat la minte să spun iubesc capul bisericii și trupul nu mă interesează. Iubesc mirele și pe mireasă o urăsc. Nu avem voie să fim dezamăgiți de biserică pentru că Domnul vrea să ne lumineze ochii și așa cum spune Scriptura și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui ca să vă lumineze ochii minții, nu, a inimii, adică a structurilor noastre raționale, ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii Lui. Ca să putem înțelege cartea Efeseni, trebuie să înțelegem structura ei. Cartea se poate împărți în două, este o parte teologică și o parte de comportament. Comportamentul nostru este determinat de concepțiile noastre, de teologia noastră. Ai o teologie greșită, vei avea un comportament greșit. Ai o teologie corectă, vei avea un comportament corect. Nu putem zidi o credință și o mântuire dreaptă pe o credință care este departe de Scripturi, pe o credință strâmbă. De aceea Apostolul Pavel ia în capitolele 1, 2 și 3 și zidește partea aceasta teologică de învățătură, care s-ar putea să ne pare complicată, dar este absolut necesară. Și ne spune câteva lucruri în capitolul 1. Ești nemulțumit de biserică pentru că ai greșit adresa. Care e adresa bisericii? Adresa bisericii este în München sau la Alești? Nu, adresa bisericii este următoarea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, unde? În locurile cerești, în Hristos. Unde este capul nostru? Este de-a dreapta Tatălui. Unde este capul nostru prin Duhul Sfânt? Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Ce legătură minunată să lege pe Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt de noi și suntem legați în Fiul. Fiul care este prezent până la sfârșitul veacului prin Duhul împreună cu noi și de asemenea stă și mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Suntem în Domnul Iisus Hristos și viața noastră este ascunsă cu Hristos unde? În Dumnezeu. Suntem nemulțumiți de biserică pentru că nu pricepem lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dacă vă uitați în capitolul 1, ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos, în El avem răscumpărarea păcatelor, pe care a spândit peste noi în orice fel de înțelepciune, că cea binevenit să ne descopere taina voii sale după planul pe care a cătuise în sine însuși, prin Hristos, din Hristos, în Hristos, sub autoritatea lui Hristos. Dragii mei, biserica nu este un fel de asociație benevolă a cum sunt asociațiile astea vânătorilor și pescarilor, în care dacă vrei intri, dacă nu, nu. Dacă vrei ți se dă carnet, dacă vrei te duci, nu-ți mai convine, dacă te superi tu, ți iei jucăriile și ai plecat, înțelegi că biserica este o chestiune de viață și de moarte? Că biserica este modul în care trăiești în mod deplin legătura ta cu Domnul Iisus Hristos, capul bisericii. Înțelegi că doar prin biserică poți avea pe deplin acces la harul și binecuvântarea care vine prin Hristos și prin Duhul Sfânt către tine? Nu există creștin independent. Nu există. Zice, frate, știți, eu o să am legătură cu dumneavoastră în Duhul. Mă duc acasă, am un computer conectat la internet și duminica asta, uite, n-am mai găsit costum. Nevastă mea tot și-a călcat rochile și n-a reușit să aleagă dintre zecile de rochii pe care le are. Astăzi am întârziat copiii, scam mofturoși, astăzi stăm acasă. Și duminica viitoare și cealaltă o să stăm acasă și o să alegem din programele de pe internet biserica care ne convine. Că vii acolo, te deranjează unul, te deranjează altul, îți mai dă un cot, ăla nu-mi place cum miroase, ăla nu-mi place cum arată, ăla nu-mi place că se înghesuie în mine, ăla nu-mi place că îmi tot șușotește, nu prea îmi plac cei de frață ăștia. Îmi place să stau în fotoliu așa și să fiu membru în Biserica Universală. A venit un frate cântăreț la noi și a spus, frate, aș vrea și eu să vin pe acolo, pe la dumneavoastră, pe la Alești, că tot am circuit pe acolo, am turneu și aș vrea să mă opresc. Prima mea întrebare în această situație este, Bun, frate, Domnul v-a binecuvântat cu dar, foarte bine. În ce biserică sunteți membru? Vreau să iau legătură cu pastorul, ca să văd ce hram aveți. Ca unul care vin din familie de muzicieni, știu că muzica cu pocăința se întâlnesc foarte rar. Și atunci când se întâlnesc, e minunat, dar rar. Vreau să știu și eu unde sunteți membru, la cine dați socoteală, cine vă disciplinează. Păi știți, frate, eu sunt membru în Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Ah, da? Bun, vă rog să ne ocoliți. Așa ceva nu există. Biserica, așa cum a arătat Domnul în Noul Testament, există în biserici locale, ipostaziat în biserici locale. Nu ești membru într-o biserică locală și mergi așa ca o moleculă în mișcare browniană, vagabondând dintr-o parte în alta și mergând dintr-o parte în alta, că așa îți place ție, unde îți convine, aceea nu este viață creștină. Ești un simpatizant al creștinismului, dar nu ești creștin. Un creștin sănătos este membru în trupul lui Hristos care se manifestă întotdeauna, dar întotdeauna local. Este un act de smerenie și este un act de credință să fii membru într-o biserică locală de oameni imperfecți. A, cauți biserica perfectă, spuneam vineri. Păi în momentul când o găsi o, devine imperfectă pentru că tu ești imperfect. Așa că vei căuta până la sfârșitul vieții tot biserica cea mai bună, cea mai bună și unde intri tu le-ai stricat pe toate. Pentru că în păcat m-a zămislit mama mea. Suntem în acest trup al lui Hristos ca să alergăm împreună, să ne sfințim împreună. De aceea spune Apostolul Pavel, sunt câteva motive pe care le-am enumerat în vineri, în capitolul 1, de ce trebuie să fim mulțumitor Domnului pentru această minune în care ne adună Domnul și se uită prin sângele și ranile Domnului Iisus Hristos și se uită la niște oameni imperfecți, la niște oameni păcătoși, la niște oameni care încă sunt rafinați, la cei care sunt puși pe roata oralului și Domnul bagă degetele adânc în noi și printr-un diabet, printr-un cancer, printr-o încercare, prin alta, ne modelează după chipul Domnului Iisus Hristos și învârte roata oralului și dacă ne uităm la lutul acela mizer, spunem, sunt nemulțumit de frați. Dar dacă ne uităm invers, din perspectiva lui Dumnezeu, vedem sfinții care sunt în Efes. Problema ta este din care parte te uiți la biserică. Te uiți din partea ta, din perspectiva ta, să te uiți din perspectiva Domnului. Pentru că al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem din cartea Efeseni este că întotdeauna sunt două perspective. Din perspectiva firească, prin ochii firești, sau din perspectiva lui Dumnezeu. Dragii mei, ce suntem noi din perspectiva firească și lumească? O adunătură de oameni slabi, de constructori, de croitorese, de lăcătuși mecanici, de oameni care au... Asta suntem. Ce suntem din perspectiva lui Dumnezeu? Răscumpărații lui, mireasa lui, sfinții lui, asta suntem. Tu trebuie să alegi una dintre cele două perspective. Și eu aleg să-mi privesc frații din perspectiva Domnului. De aceea cânt cu drag, când sunt acasă la aleși, o ce bine mă simt cu aleșii mei, cu gașca mea, cu clubul meu de sfinți, da? O ce bine mă simt cu aleșii Domnului. Și dacă Domnul i-a ales și am încredere în el și iubesc pe Domnul, am încredere în alegerile pe care le face. Așa cum am încredere că eu nu mă pricep la perdele și la alte lucruri și la detalii, îi zic lui nevastă, ce alegi tu, aia e bine. De ce? Pentru că o iubesc. Pentru că am încredere în ea. Pentru că știu că mă iubește. Pentru că știu că și iubește copiii, și iubește casa și n-ar alege niciodată nimic rău. Zice, să economisim, nu mă mai întreba. Nu mă mai întreba, alege tu ce vrei, uite aici e cardul. Du-te și alege tot ce vrei tu. O iubesc. Așa îl iubesc pe Dumnezeu. Și am încredere că cel care v-a ales mă iubește, vă iubește și își iubește mireasa. Acum, n-avem motive să fim dezamăgiți de biserica lui Dumnezeu. Dar în al doilea capitol ne spune Apostolul Pavel de ce am toate motivele să fiu dezamăgit de mine însumi. Vedeți, noi facem exact invers. Suntem foarte mulțumiți de noi înșine, dar dezamăgiți de biserică. Dom'le, biserica asta nu merită un om așa cum să cade ca mine. Biserica asta nu merită un om așa de sfânt ca mine. Și când vin la cina Domnului, venim așa cu atitudinea asta, Doamne, dacă cumva ți-am greșit luna asta, dacă asculți unele rugăciuni, duminica dimineața spui, Doamne, dacă cumva ți-am greșit săptămâna asta, e o probabilitate mică, mică de tot, dar Tu știu că tu îmi faci loc pentru că ai nevoie de mine, nu-i așa, Doamne? Ai nevoie să mă folosești. Doamne, îți fac un mare favor că vin și stau la dispoziția ta. Că știi că de fapt eu sunt foarte ocupat, am și alte treburi. Dar îți fac un favor, uite, vezi ce bun sunt. Azi am venit la închinare. M-am și sculat la timp și n-am întârziat la biserică. Nu ești tu mulțumit și fericit în cerurile tale că ai copii așa de treabă? Copii așa cu minți? Asta este atitudinea cu care venim. Nu asta e pocăința, dragii mei. Nu asta e pocăința să te uiți când se dă cina Domnului printre rânduri și să spui: aoleo, la cina. Mi-ar fi rușine, Domnule. Curată, curată nesimție. Cum poate să întindă? Dar nu știu că săptămâna asta m-a bârfit. Și facem așa, fiecare dintre voi să cerceteze pe altul. Cum spune Scriptura? Fiecare să se cerceteze pe sine. Nu am niciun fel de drept să cercetez în stânga, în dreapta și să stabilesc eu cine ia și cine nu ia cina Domnului. O, da, ca și conducerea bisericii, ca bord al bisericii, sunt chestiuni pe care trebuie să le faceți ca disciplina bisericii, punerile deoparte, aia este cu totul altceva. Pocăința adevărată însă începe de la o mare dezamăgire și continuă dezamăgire față de tine. Haideți să luăm două exemple din Scripturi. Apostolul Petru și Apostolul Pavel. Amândoi au dosare cam încărcate, așa-i? Spuneți-mi, vă rog, Apostolul Pavel, cel care a prigonit bisericile, cel care a făcut urgie în biserică prin prigoană, și-a bătut pe frați și surori și-a asistat la martirajul lui Ștefan, după ce s-a pocăit, l-a iertat Domnul? L-au iertat frații? S-a iertat el? Nu. Știți ce spune Apostolul Pavel? Și dintre toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Eu nevrednicul, eu care am prigonit biserica Domnului și își ține tot timpul dosarul deschis și spune: fraților, știți cine sunt eu? Ăsta am fost. Și când te uiți la ce ai fost și când te uiți la cum te-a ridicat Dumnezeu, atunci ai adevărata dimensiune a Harului. Când te uiți la prezent numai și ți-ai uitat trecutul și îl ștergi prin uitare, atunci aia nu-i pocăință. Plânsul pocăinței pentru un pocăit trebuie să fie în fiecare zi. Tot timpul trebuie să ne aducem aminte de unde ne-a scos Domnul. Și o să ziceți: frate, dar o să fim în depresie tot timpul. Păi așa trebuie. Fii în depresie tot timpul. O să fim tot timpul plângăresc și tot timpul cu batista plină de lacrimi? Da. Ia uitați-vă la Petru. L-a trădat pe Domnul, s-a lepădat de el și nu odată. L-a iertat Domnul, l-au iertat frații. El s-a iertat? Nu. Nu vi se pare că noi ne iertăm prea ușor? Apostolii nu se iartă, dar noi da. Știți cum venim noi? Ai, frate, acum stai, exagerez și mă atale, toți suntem la fel. Frate, nu ți se pare, dar pe ălalt nu l-ai văzut? Numai pe mine? Ia uite ce ne spune Apostolul Pavel. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Dar, frate Pavel, de ce ne mai aduce aminte trecutul? Chiar trebuie să ne aduce aminte când putrezeam în păcat și imaginea aia. Voi erați morți în greșelile voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Știți ce imagine este aici? Nu știu care dintre dumneavoastră mai țineți minte, că aici probabil trenurile merg mai lin. Dar în România, din pricina felului în care este construită infrastructura de cale ferată, dacă faci un drum de la Oradea, de la mine, de unde stau, până la maică-mea la Iași, când cobor pe peron la Iași din tren, stau așa liniștit, văd o grămadă de mulțime și mă îndrept spre casă. Știți ce simt încă în ficat și în pacreas? Tâgdâm, 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 tâgdâm. Și până ajung acasă vreo 20 de minute, numai tâgdâm, tâgdâm. De ce? Că atâta a făcut 16 ore cu mine sau 12 ore cât face acum, atâta a făcut cu mine tâgdând, tâgdând, încât mersul trenului a rămas în mine. De ce ți aduce Apostolul Pavel de unde ai venit? Pentru că mersul lumii a rămas în tine. Și când ai o problemă și când ești nervos și când ești supărat, primul reflex la care apelezi la ce este? La mersul lumii. Prima reacție de supărare la frați care este? La mersul lumii. Mi-a fost dat să asist la fază când sunt pași doi frați și unul dintre ei așa solid: frate, eu am fost boxer, dacă îți dau una, te lipezi de perete. Ce era în el? mersul lumii. În el încă firea pământească, de asta trebuie să-i aduci aminte, frate, oi fi fost boxier, acum știi ce ești? Ești frate cu el. Dacă îți vine să-i tragi o palmă, îl iei și îl îmbrățișezi. După legea firii tale pământești, văd în mine două legi, spune Apostolul Pavel. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Vreau să-l îmbrățișez pe fratele. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată, ceva, ridic pumnul. De asta pocăința adevărată, dragii mei, este într-o continuă dezamăgire. Sunt tot timpul surprins și spun de o vreme încoace, mai ales după ce am fost dezamăgit de căderi ale unor prieteni, ale unor frați. Spun așa, de vreo două săptămâni încoace, orice om poate cădea în orice păcat, inclusiv eu. Orice om poate cădea în orice păcat. Și când mă uit în Scripturi, recitesc pasajul acela, până acum, știți, sunt pasaje pe care noi le cităm greșit, că ne ia gura pe dinainte. Și cităm așa, cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă. Știți cum e corect? Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Duceți până la capăt mântuirea voastră cum? Relaxați. Noi avem impresia, dragii mei, creștinismul este așa un fel de ieșire la iarbă verde de 1 mai. Avem impresia că este așa într-o continuă sărbătoare și ne-am suit în trenul către ceruri și vom merge liniștiți direct la dreapta Tatălui. Știți ce este creștinismul? Bătălie! Creștinismul este luptă, de asta se încheie Efeseni. Luați doar toată armătura lui Hristos, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci luptăm cu un dușman care și-a ascuțit săbiile. 7.000 de ani de când a fost creat omul și-a ascuțit săbiile și l-a făcut să cadă pe Adam, omul perfect. L-a făcut să cadă pe cel mai deștept om din lume, pe Solomon, și pe cel mai puternic om din lume, pe Samson. Și tu nu ești nici mai deștept decât el, nici eu, și nici mai puternic decât celălalt, nici eu. Și dacă i-a făcut pe ei să cadă și l-a făcut să enerveze pe blândul Moise, cu siguranță să pricepe și la tine. Naivitatea asta de a considera că noi mergem așa în călătorie liniștită către cer este nimic mai greșit. Frică cu tremur, dezamăgire față de mine, iubire față de Domnul și iubire față de biserică. Iată ce spune, între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam, și ne aducem minte cum trăiam, trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre, eram din carne, din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. Și acum arată ce-i har. Dar Dumnezeu, din cauza zecivielilor și faptelor bune și pentru că am participat la schimbarea termopanelor la biserică, ne-am mântuit. Da? Vine unul la mine, frate, dumneavoastră vedeți scaunele astea cumpărate la biserică? Eu, cu mânuțile astea două, da. Și dacă plec din biserică, le iau și pe alea. Asta e mentalitatea. Mentalitatea este ca la ortodox. Dom'le, eu am dat pentru biserică. S-a construit turla cu banii mei. Deci am dreptul. Eu mi-am cumpărat locul în ceruri, dumneavoastră înțelegeți, nu mă puteți da afară. Ce spune Scriptura? Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, nu pentru meritele noastre. Măcar că eram morți în greșelile noastre, le-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună ca să arate în veacurile viitoare, nu pentru noi, nici măcar pentru că îi suntem simpatici, dragii mei. Dumnezeu în sfințenia Lui, când privește la oricare dintre noi, nu ne vede cât de frumoși suntem, ci vede urțenia păcatului. Vede cât de decăzuți suntem în fața sfințeniei Lui, dacă nu ne-ar apăra Domnul Iisus Hristos prin sfințenia și ranele Lui, niciunul dintre noi n-am putea nici să ne rugăm în fiecare dimineață, nici pentru masă n-am putea să mulțumim. Ce spune? Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine nici din meritele noastre, nici din puterile noastre. Uneori până a înțelege lucrurile astea am fost mândru că sunt la patra generație de baptiști. Zic eu, domnule, s-o filipi ceva de genele mele. Dacă suntem la a patra, s-o mai curățit ceva. Știți ce descoper? De 30 de ani, anul acesta, pe 1 septembrie, în 2015, am împlinit 30 de ani, din 1 septembrie 1985, de când am călcat în apă botezului. Și ăștia au fost cei mai grei ani din viața mea. Pentru că am descoperit cât de greu este pe calea credinței. cât de urâcios sunt, cât de decăzut sunt, cât de surprinzător de păcătos, de păcătoasă poate fi natura umană. Dar cât de mare e harul lui Dumnezeu. Cât de blând și bun este Dumnezeu. Cum te ia și te ridică și te ia din nou de mână și din nou vine și când vii în pocăință și în iertare și recunoști, verbul care este acolo este a mărturisi păcatele în Ioan, este homologeu, adică să omologhezi. Ce etichete folosește Dumnezeu pentru păcat să le iei și tu să spui aceleași etichete pun și eu. Nu încerc să le îmblânzesc. Doamne, nu sunt lacom, sunt așa un pic mai mâncăcios. Nu ești lacom, spune Duhul. Nu, deci știi, îmi place un pic mai... Nu, ești lacom. Și pocăință înseamnă să iei aceeași etichetă și să o pui lacom. Ești prea curvar. Nu, hei, Doamne, n-am stricat casa nimănui. Eu sunt domnul, cum se cade. Numai de femeia mea am știut toată viața. Nu. Oricine se uită, ești prea curvar. Doamne, dă eticheta încoace. Ia, pune-o așa frumos. Ești păcătos. Hei, Doamne, dar slujesc cu Evanghelia, cum? Dar m-ai răscumpărat. Nu, ești păcătos. E eticheta sau nu? Da, Doamne, dă încoace eticheta. Și atunci strigi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine? Păcătosul. Nu membru în biserica cu tare și cu tare, nu ăla care ești în lucrare, în fanfară, în cor și în orchestră, nu cel care ai vreun merit, ci ai milă de mine, păcătosul. Pocăința înseamnă să pui etichetele corecte pe care le are Dumnezeu pentru tine, nu alea pe care le colorezi tu și le înfrumusețezi tu. Căci noi suntem lucrarea Lui, nu prin faptele noastre, ca să nu se laude nimeni. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune, dar abia de acum urmează. Nu ne-am mântuit pentru faptele bune, ci ne-a pregătit fapte bune ca să umblăm în ele. De aceea, voi care altă dată, și uitați cum nu iartă pe cei din Efes. Erați neamuri din naștere, erați netăiați împrejur, aduceți-vă aminte că pe vremea când erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Ce dosar complicat. Adică erați nimic. N-aveați nimic care să-L impresioneze pe Dumnezeu. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați. Căci El este pacea noastră, care din doi, evreu și neamuri, a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, ca să facă din cei doi să fie în el un singur om nou, făcând astfel pace. El a venit să aducă vestea bună a păcii nouă, celor care erau aproape. Și acum versetul 18 este extrem de important. Căci prin el și unii și alții, și cei din Mediaș, din Sibiu, din Botoșan, din Iași, din Timișoara, din Suceava. Lucrez în 1998 cu biserici din emigrație și știu perfect care sunt problemele bisericilor din emigrație. Una din cele mai mari probleme ale oricărei biserici din emigrație este, cum e și la noi la Alești, este că toată lumea e vinitură, cum spun bihorenii, vinitură, adică toată lumea e venită din alt loc. Și cum avem noi impresii bune despre noi, la mine acasă e cel mai bine. Și cum e la mine acasă, așa trebuie să fie și unde am venit. Și sacrificăm cel mai important lucru, dragostea unul pentru celălalt, pentru lucruri mici. Iată ce spune Scriptura. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tată într-un singur Duh. Și textul pe care l-am citit astăzi este un singur Duh, este un singur trup, este o singură nădejde, este un singur Dumnezeu. Frați și surori, vă înțeleg perfect. 20 de ani am slujit într-o biserică în care toată lumea era venită din altă parte. Când s-a făcut fabrica de ciment la Aleș, au adus și moldoveni, și olteni, și toată Valea Crișului, toate satele alea s-au adunat la Aleș, când s-a făcut oraș și s-a construit fabrica. Vă înțeleg perfect. Eu însumi vinitură între ei. Și unguri, și români, și slovaci, și cehi, în aceeași biserică. Și în anii aceștia a trebuit să descoperim bogățiile Harului Dumnezeu care adună oameni atât de diferiți, de vârste diferite, de meserii diferite, de naționalități diferite, din direcții diferite și face una din ei. Credeți că e ușor? Când avem impresii bune despre noi, nu-i pocăință. Când avem impresii proaste despre biserică, nu-i pocăință. Când avem impresii bune despre trecutul nostru, nu-i pocăință. Când nu știm care e viitorul nostru, că vom fi puși, vă amintiți care este exercițiul pe care l-am făcut vineri seara? Dacă Domnul ne-ar aduna și ne-ar pune acum să moștenim împreună împărăția și te-ar pune să locuiești primii 10.000 de ani împreună cu cei cu care te-ai așezat, în stânga, în dreapta, în față, în spate, cu cei cu care ai dat mâna când te-ai întors. Pentru că nu știm ce e cu viitorul nostru, cât e de binecuvântat. Pentru că nu știm și nu vrem să ne aducem aminte de trecutul nostru, cât e de murdar. Nu știm să facem nici cu prezentul nostru. Așadar, voi nu mai sunteți acum nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Vedeți cum ne prinde pe toți. Dedesubt, apostolii, prorocii, deasupra, piatra din capul unghiului care este Hristos. Și aici, presați, suntem noi. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. Concluzie, n-ai ce face. Nu-ți convine, n-ai ce face. Strigă cărămida. Nu mai îmi place de suratele mele care mă presează. Nu mai îmi place să stau aici. Vreau să ies afară. Nu mai îmi place de astea care mă susțin. Nu mai îmi place de cea din stânga și din dreapta care mă tot înghesuie. Ești cărămidă într-o zidire, n-ai ce face. Vrei să sari de acolo? Se afectează toată clădirea. Dragii mei, Dumnezeu n-a intrat în criză de oameni. Am trăit și situații din astea în care dirijori, conducători au zis, frate, eu nu mai conduc fanfara, eu nu mai conduc corul, să știți că... Și aștepta să zic, frate, dar nu se poate, dar vă rog, dar nu ne lăsați, dar vai, dar avem anunț, avem vineri, rusaliile acum, ce o să facem? N-avem formații, n-avem sărbătoare. Un singur lucru le-am spus fiecăruia, Dumnezeu nu-i în criză de cărămizi. Marele zidar, când o cărămidă vrea să sară din locul ei, ia Tesla și prima mea slujbă a fost în construcții și am văzut pe meșterea aceea cum ia Tesla și o cărămidă, te ți era milă de ea. Ia Tesla, dă-n ea, o frânge și pune bucata acolo și ce faci cu cealaltă? Mai este un loc în care trebuie să o pun. Dragii mei, Dumnezeu, marele zidar, când nu-ți convine, te va lua și va pune pe genunchi așa și te va frânge ca să te potrivești acolo unde este. Am mai văzut un lucru pe care îl făceau zidarii. Luau două cărămizi și le frecau așa una de alta. Și pe care zice, aia e cam aspre. Nu prea se potrivesc una cu alta. Și freca acolo și punea după aia și dădea de ala cu ciment și o planta acolo. Unde dorea el? După suveranitatea lui. După înțelepciunea lui. Nu după alegerea cărămizii. Cât am lucrat în construcție, n-am văzut nicio cărămidă care să spună, îmi dați voi, vreau și eu să stau acolo, mai la vedere. Ați văzut așa ceva? Cărămizile sunt mute și rămân în mâna zidarului. Iată de ce Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi neamurilor, și după ce face o paranteză, spune, iată de ce zic înaintea Tatălui Domnului Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și pe pământ. În capitolul 3 ne arată un lucru extraordinar. Că această clădire extraordinară, zidită din cărămizi sfinte, acești sfinți ai lui Dumnezeu pe care îi privește sfinți prin sângele Domnului Iisus Hristos, sunt o adunare care nu-i oricum, o adunare de familii sfinte, din neam în neam. Este o adunare transgenerațională care dă adevărul de la părinți la copii, de la bunici la părinți și la nepoți. În biserica noastră sunt câteva familii mari. Și când sunt familii mari în biserică, la fel cum era și familia soției, 10 copii, când sunt familii mari, e putere acolo. Când sunt pocăiți, mare binecuvântare. Când familiile mari sunt nepocăite, mare greutate pentru biserică. Și unul din lucrurile pe care trebuie să le înțelegem când avem familii mari, noi dacă ne adunăm toți, așa și ne numărăm toți la vreo nuntă, suntem vreo 40 de verișori. Mulți. Ferească cineva să se lege cineva de noi. Îl exclude pe ăla? Te legi de el, te legi de mine. Frate, aici nu se face ce, aici se face ce vrem noi. Asta e mentalitatea în unii dintre noi. Știți ce ne spune Scriptura și despre acest lucru? Toate numele se trag de unde? Din viță. El este vița, noi suntem rădițele. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Orice faci altceva, despărțit de el, faci în firea ta pământească. Și lucrarea în firea pământească este sortită prăbușirii. Este ca un castel din acela de joc de cărți în care ai dat o suflare de vânt și s-a prăbușit totul. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Vă amintiți de templul acela care crește? De templul acela viu? Care sunt dimensiunile acestui templu? Și să cunoașteți în dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar aceluia care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava unde? În familiile noastre, da? A lui să fie slava în comitetele noastre. A lui să fie slava în biserică. Și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Și așa sfârșește partea teologică, în care ne arată ce destinație avem. Unde vom ajunge împreună cu Domnul? Unde vom sărbători? Suntem un templu care crește, un templu sfânt, o mireasă care va fi prezentată fără pată și fără zbârcitură. Ei, după ce ne spune asta, spune textul pe care l-am citit. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul. Dragii mei, probabil unii dintre dumneavoastră ați venit la biserică astăzi și ați venit cu o mentalitate de consumator, o mentalitate de client. Așa avem unii dintre noi. Venim așa la biserică, stăm, rară, nu-mi place. Nu-mi place cum au cântat frații, nu-mi place cum au cântat corul, nu-mi place. Astăzi nu m-am simțit bine la biserică. Vă întreb din nou, ce am întrebat și pe cei de vine seara. Cine a stabilit că la biserică trebuie să ne simțim bine? Ăsta este un demon de idee, că la biserică am venit să ne simțim bine. Frate, astăzi nu prea mi-a plăcut la biserică. Nu prea mi-a plăcut predica, nu prea mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Nu prea mi-a plăcut. Dragii mei, Apostolul Pavel din temniță, știți cât ar fi tânjit să vină la biserică, la o biserică în care se roagă frații lung, în care e impresia că nu se te mai termină cântările, la niște ore de rugăciune la care frații se plictisesc? Știți că acum în China sunt niște păstori care sunt acolo în beciurile comuniste de unul de 17 ani și unul de 21 de ani închiși? Știți ce tânjesc ei cel mai mult? Să vină într-o biserică ca a noastră în care noi ne plictisim. Să aibă părtășie cu frați și surori pe care tu nu, de care ție nu-ți place și de care tu te plictisești și să fii într-o biserică în care ție ți este foarte greu să vii. Așa ar tânji. Și unul de 17 ani și unul de 21 de ani tânjesc să fie la un serviciu de ăsta al nostru imperfect de biserică. La un moment dat niște frați din Statele Unite au făcut în așa fel, pentru că este o biserică subterană în China, și le-au trimis acestor doi pastori un bilet. A ajuns, l-au memorat frații care au ajuns până la ușa închisorii, l-au spus gardienilor creștini care sunt strecurați printre ei, și gardienii acestuia creștini, în momentul când le-au dat acea gamelă cu mâncare, le-au spus, uite, un mesaj din America, sunt frați acolo care se roagă pentru voi să nu descurajați și se roagă ca regimul acesta să cadă și voi să fiți eliberați. Trec vreo 2-3 săptămâni, frații ăștia amândoi se sfătuiesc între ei prin morse, cum se comunică în pușcării, și dau un răspuns. Și răspunsul sună cam așa. Fraților, vă rog să nu vă mai rugați pentru noi să fim eliberați. Vă rog să nu vă mai rugați pentru China să se încheie cu regimul comunist. vă rog să nu vă mai rugați pentru ca să avem libertate ca a voastră. Pentru că nu vrem niciodată să ajungem ca voi. Scurt. Asta e tot mesajul nostru. Lăsați-ne așa cum suntem, că biserica crește. Noi suntem în pușcărie, dar nu există zonă în lume în care biserica să crească cu o viteză mai mare ca în China. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și facă lucrarea sub regimul comunist așa cum este, pentru că acolo, în lipsa libertății, sângele martirilor este sămânță pentru alți creștini, cum spunea Tertulian. Lăsați-ne așa. Nu vă rugați pentru libertate. Că nu vrem să ajungem ca voi. Dureros răspuns. Dar acum, dumneavoastră care trăiți într-o lume liberă, nu e așa că e adevărat? Iată cine spune Apostolul Pavel. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnița care tânjesc după părtășie, să vă purtați acolo la suprafață și în libertate, într-un chip vrednic, nici de puterea spirituală pe care o aveți, nici de cunoștința teologică pe care o aveți, ci într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Aici Scriptura ne spune că ar trebui să ne comportăm după experiența în credință pe care o avem. Dragii mei, toți când suntem aici, eu am 30 de ani de umblare cu Domnul, sunt alții frați care au mai mult, alții aveți mai puțin, alții v-ați întors la Domnul anul trecut. Dar să știți că toți avem aceeași chemare. Sfințenia nu se măsoară în ani de experiență cu Domnul. Sfințenia este o stare în care ești mort sau viu. Voi erați morți în păcatele și greșelile noastre. Poți să spui despre cineva, e puțin mort. Sau e foarte mort. Sau e puțin viu. Nu. Ori e mort, ori e viu. Asta nu are grad de comparație. La fel, nu poți să spui, e un pic sfânt. Dar nu chiar așa, știți, un pic sfințișor. Nu. Ori ești sfânt și Domnul n-are grade, nu are un sfințitometru pe care să-l iei și se măsori cât ești de sfânt în comparație cu frații. Nu sunt alții mai sfinți ca tine. Spune Domnul, fiți sfinți, că și eu și sfânt. Dacă tot ai chef de comparație și dacă tot vrei să te compari cu cineva, iată, spune Domnul cu cine să te compari. Compară-te cu mine. Cel ce este de trei ori sfânt. Standardul sfințeniei este nu fratele păstor, nu cei din bordul de conducere, standardul sfințeniei este Dumnezeu însuși. Ei, dacă așa este, înseamnă că asta e chemarea. Iată care e chemarea, că o avem mai jos. El a dat pe unii apostoli, avem roluri diferite în lucrare. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru ce? Pentru îmbunătățirea sfinților, nu? Pentru reparație, așa cum sunt mașinile lovite și zice, am un frate tot din Biserica Pentecostală din Oradea, cu care lucrez la tinichigerie și totdeauna când mă lovește altul sau am mașina zgriată la el. Zice, frate, o rezolvăm ca nouă. Nici nu o să vă dați. Eu o să căutați dumneavoastră, o să vedeți că o imediat o face mai frumoasă decât a fost. Asta e viața creștină, îmbunătățire? Dăm cu ciocanul și se îndreaptă? Pentru desăvârșirea sfinților. Vedeți care e ambiția lui Dumnezeu cu noi? Perfecțiune! Dacă te duci în mănăstirile din România și întrebi pe călugări de acolo, ce faceți acolo? E, Domnul, am venit aici să ne îmbunătățim. Îmbunătățiri și tuning au mașinile. Noi nu. Noi ori spre desăvârșire, ori deloc. Creștinismul nu este o cale în care să umbli așa, și cu Dumnezeu, și cu diavolul, cu picioarele în două luntri, astăzi suntem mai neputincioși, astăzi putem un pic, astăzi mai mult. Spre desăvârșirea sfinților, care-i desăvârșirea asta? Pentru ce? Ca să fii perfect și să fii pus de bibelou. Cred că cei care au trăit prin vremea comunistă, știți că au avut mamele noastre, noi nu mai avem așa, au avut o vitrină cu bibelouri, pe care nu le foloseau niciodată. Erau porțelanurile alea de China și zice, astea sunt numai când ne vin musafiri special. Mamă, scoate-le de acolo. Nu, astea așa. Și stăteau acolo cu ani de zile. Așa sunt unii credincioși. Îi șlefuiește, îi rafinează Dumnezeu. Pe unii trece prin școli, învață, studiază, fac studii cu frați, cu surori, fac seminarii și așa mai departe și scap bibelourile alea chinezești care-s după sticlă. Dragul meu, Dumnezeu lucrează în viața ta. Și aici ajungem din nou la subiectul conferinței, temei din aceste zile. În vederea lucrării de slujire. Nu-i niciunul inutil în biserica aceasta. Nu-i niciunul care să n-aibă lucrare, dragii mei. Nu-i niciunul client sau spectator. Nu ești aici ca să vii ca la spectacol și cu mentalitate de client și de consumator spune astăzi mi-a plăcut, astăzi mi-a plăcut. Dacă nu ți-a plăcut, e și din cauza ta. Pentru că tot ce ai adus din cursul săptămânii, ai adus cu tine aici. Fără să-ți dai seama, în mod spiritual, toată încărcătura, certurile cu neveste, cu nevasta, certurile cu copiii, certurile dintre cei de la servici, conflictele cu cei din familia lărgită. Starea aceea ne afectează și pe noi. Și tu ai venit să-ți aduci darul la altar. Și fără să-ți dai seama, ne afectezi și pe noi. De aceea, dragul meu, nu există creștin fără rol și fără rost. Toți suntem slujitori. Și așa cum fiecare celulă care este în corpul nostru, fiecare mădular, că se vede sau nu se vede, sunt unii care sunt aici în față, pentru o vreme, cum suntem noi. Cei mai puțin importanți. Noi când ne uităm la o persoană, îi vedem fața și spunem, ce ochi frumoși are copilul ăsta? Uite ce păr frumos are. Ce... E important părul? Dacă îi tai cuiva părul, trăiește sau nu? Câți auziți când ne întâlnim cu o persoană, zice, frate, ce coloană vertebrală frumoasă ai. Superb, coloană vertebrală, extraordinar, uite așa, puse una lângă alta, extraordinar, sănătoasă, frumoasă. Câți ați auzit așa complimente? V-a făcut cineva compliment? Câți v-au făcut complimente, frate, ai un ficat de nota 10? Bun, întrebarea mea este, dacă smulgi coloana cuiva, mai trăiește? Dacă îi scoți cuiva ficatul, mai trăiește? Nu. Dacă îi scoți cuiva inima din piept, mai trăiește? Unii dintre dumneavoastră, dragii mei, sunt coloana vertebrală a lucrării. Unii sunt inimă, alții sunt ficat. Mădulare nevăzute. Povesteam fraților vineri când ne-am retras după părtășie că am avut în lucrare, am întâlnit de 2 sau de 3 ori, n-aș putea spune posesiune demonică, dar influență demonică, da. Și în momentul când am început noi să ne rugăm, lipsiți de experiență pentru asta, duhurile acelea au început să lovească în familia noastră și în aceeași săptămână mi-am dus copiii la cusut, îmbolnăviri, la toți cei care ne-am... Și eram speriați, eram înfricoșați. Și m-am dus și am cerut sfat de la cel care mi-a fost mentor și unchi și mentor și cel care m-a sfătuit și mi-a zis, mare prostie ați făcut. Cât aveți copii de crescut, niciodată să nu vă băgați în războaie spirituale de genul ăsta. Niciodată. Pentru că voi aveți prea mult de pierdut. Și te lovește unde ți-e mai drag, în copil. Pentru că rolul diavolului să-ți creeze frică, să te sperie. Tu de ce crezi că suntem noi aici bătrâni? Noi bătrâni avem 2 avantaje. 1. Avem timp. 2. Nu mai avem somn. Din cauza faptului că nu mai există melatonină în corp, nu mai avem somn. Putem să stăm nopți întregi în veghere. Și al treilea avantaj pe care îl avem, avem prea puține de pierdut. Pe mine, la 87 de ani, dacă îmi faci ceva celălalt, crezi că mă tem de moarte? Tu ai o viață înainte. Folosiți-ne pe noi. Și mi-am dat seama atunci că bătrânii sunt garda de noapte. Sunt păzitorii de noapte ai bisericii. Sunt cei care trebuie să stea în rugăciune. Avem sora Modog de la Alert, care nu mai poate veni la biserică, dar știu că acum se roagă pentru noi. Știu că nopțile le petrece în rugăciune. Are liste cu mii, nu cu sute, mii de nume și sute de probleme pe care le aduce înaintea Domnului și stau în siguranță și stau liniștit pentru că știu că există astfel de bătrâni care stau de gardă și veghează. Sunt străjerii rugăciunii. Vedeți că nu există. Pe sora Modog nu o să o vedeți la amvon. Dar știți unde o vedeți? În spatele meu. E acolo. În Duhul susține lucrarea. Și altele ca ea și alții ca ea. De aceea, dragii mei, când ne vedem roluri, el a dat pe unii așa, unii sunt la vedere, alții nu sunt la vedere, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos și acum vedem care ne este chemarea. Până vom ajunge cu toții la unirea credinței și a cunoștinței, vedeți, este cunoștință acolo? Frate, să avem credință, noi să simțim, dar când avem credință așa simțim cu inima, frate. Frate, când plângem în biserică, frate, mai faceți-ne să plângem. Bun, îți bune și lacrimile. Dar vedeți că aici este și credință și doctrină. Frate, dumneavoastră predicați doctrină și doctrina desparte. Dragostea zidește și unește. Doctrină să nu mai predicați. Frate, învățătura e coloana vertebrală a bisericii care o ține. Pentru credință și-au dat ei viața. Pentru credința sfinților dat odată pentru tot, deauna. Și credința aceasta însemna și ceea ce simți cu inima și credința aceasta însemna și ceea ce învăța la catehism. În momentul când le-au tăiat gâturile la musulmani, la cei din Siria, știți ce i-au întrebat? Ia spune-mi, îl simți pe Iisus în inima ta? Nu. Știți ce i-au întrebat? Crezi în Iisus? Îl mărturisești în continuare? Nu i-au întrebat. Auzi, tu când te-ai convertit, te-ai emoționat? Tu când te-ai convertit, așa ai avut așa un fel de căldură prin inimă? Nu asta i-au întrebat. I-au întrebat, te lapezi sau nu te lapezi de Iisus? Și pe baza mărturiei lor i-am botezat și pe baza mărturiei lor s-au martirizat. Înțelegeți? Avem nevoie de credință, avem nevoie de doctrină. Iată ce spune, vom ajunge cu toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, toate le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Am dorit să cunosc învierea, puterea învierii Lui. Ca să nu mai fim, așa, am sărit peste jumătate de verset foarte important. La starea de om mare, și aici este obiectivul nostru, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Când fiul meu era mic, îi zicea lui nevastă mea, vreau când o să fiu mare să am și o burtă ca tati. Eu mi-am dat seama atunci că nu e cel mai bun model ăsta și am încercat să dau jos, mă duc de la 100 de kilograme la 80 și mai departe, că copilul când se uită la noi, merge pe urmele noastre. Care e modelul tău? Vreau să ajung ca fratele cu tare sau ca fratele cu tare? Uneori am studenți pe care îi văd din când mai muțărind pe câte unul. Ba imită pe fratele Paul, ba pe fratele Dor, uneori imită cea mai proastă variantă, mă imită pe mine și spun, băi, nu vă stă bine. Când noi eram mici, noi intram în încălțările lui tata și tot mergeam pe acolo, dar nu puteam să mergem, nu puteam să alergăm. Trebuie să-ți găsești încălțările tale. Nu mai copia schițe de predici, nu mai copia stilul cu tare și alu cu tare și alu cu tare. Este cineva pe care poți copia. Domnul Iisus. Noi ca cine trebuie să ajungem? Să ajungem la statura, dar nu oricum, la statura plinătății lui Hristos. Ei, atunci nu mai suntem copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Fraților, ce ne spune aici Scriptura este că în biserici se strecoară oameni vicleni. În biserici se strecoară oameni amăgitori. În biserici ne scapă uneori la amvon și în lucrarea pastorală am fost silit uneori să mă ridic și să spun în timpul predicii cuiva. În momentul ăsta, frați și surori, cântăm o cântare comună, fratele tocmai și-a încheiat predica. Nu-l întrebi, să-l recomandă cineva care n-a fost atent, oameni care strecoară învățături stricate. Există acum niște învățături stricate de genul, fraților, noi când păcătuim, păcătuim numai în trup, dar de fapt în duh nu. Sau învățătură stricată de genul, trebuie să păcătuim cât mai mult ca să se mulțească? Harul, nu e așa? Cât mai păcătoși, facem toate prostiile, toate nenorocirile. Ei, în momentul ăla te ridici și spui, asta nu e învățătură curată, asta nu este credința pe care au primit-o părinții noștri, nu este credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna ați încheiat. Nu mai suntem purtați încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Să nu confundăm oamenii care au carismă, să nu confundăm oamenii care sunt simpatici, să nu confundăm oamenii care vorbesc ca o voce cu oamenii care au învățătură și doctrină curată. Când îl cunoaștem pe Domnul, avem deosebirea duhurilor. Când avem plinătatea Duhului Sfânt, deosebim ce vine prin Duhul Sfânt ca învățătură pentru biserică și ce-i Duh străin. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele și să ajungem la Cel ce este capul Iisus Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce își dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți și se zidește în dragoste. După ce are acest pasaj, ne spune care este standardul nostru, care este chemarea noastră, care e chemarea noastră, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, care e chemarea noastră, să recapitulăm, frați și surori, care e chemarea noastră de a fi ca Iisus, de a fi sfinți ca Dumnezeu. Asta e chemarea noastră. Nimic mai puțin, tot ce e mai puțin nu-i creștinism. Tot ce e mai puțin ca asta este mai puțin decât așteaptă El de la noi. După ce ne spune despre încercările din biserica din Efes, sunt unii care și-au pierdut orice fel de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurățire, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați. Și acum merge, și o să mă apropii de încheiere, în ultima parte ne vorbește despre felul nostru de viețuire. Dragul meu, ai o credință curată? Ai o viață curată. Nu poți să spui, frate, sunt eu așa mai spurcat la gură, dar inima mi-e curată. Așa m-a făcut mama un pic mai nervos, știți, dar mă scap repede, da? Frânele-s proaste, dar în rest să știți că motorul e bun. Nu prea reușesc, știți? Eu cu înfrânarea stau mai rău, dar în rest să știți că îl iubesc pe Domnul extraordinar. Nu, roada Duhului Sfânt este și înfrânare. Și mai spune Scriptura, din prisosul inimii vorbește gura. Nu o să cred niciodată că tu de fapt ești bun. Ai un fond bun. Că toți suntem, ai un fond bun. De fapt, mai ai nici alunecări. Nu. Problema este că ăsta e vârful icebergului, comportamentul tău, din ceea ce este în profunzime cu totul stricat. Când este câte o persoană care spune glume ușuratice și numai glume ușuratice și numai glume ușuratice și uneori le mai scapă și la învon, am mers la un asemenea frate și am spus, frate, ești necurat. Cum îți permiți? Tu nu dai seama, ești necurat. La învon te aud și vorbești și spui glume cu aluzii la lucruri nepotrivite. Ești necurat. Cercetează-te, pocăiește-te. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Înseamnă că tu acolo te gândești tot timpul. Înseamnă că asta ventilezi tot timpul. Și asta ți este preocuparea fundamentală. După ce spune aceste lucruri, ne vorbește despre felul nostru de viețuire. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Să vă îmbrăcați în omul cel nou. Venea uneori în armată, când eram, aveam un capitan, nu lui niciodată, capitanul Găină. Și venea rânjind și spune, astăzi schimbăm ținuta. Soldat, la capul rândului, schimbăm ținuta. Pentru un soldat care trăiește în aceeași ținută zi de zi, zi de zi. Și în topraisar era apă dimineața și seara numai. Și eram tăvăliți prin, și când auzeam noi de schimbarea ținutei și după ce eram dezechipați, spune, schimbăm ținutele, da? Schimbați între voi. Și nu ți era de ajuns jegul tău, că trebuia să suporți pentru ziua aia și jegul, și râdeau de noi și ne umileau. Domnul nu face așa. Și ce face? Ne dă ținută nouă. Ne îmbracă în el. Și spune, ținuta ta e murdară. Te-ai murdărit, te-ai mânjit prin lume, te-ai frecat de toți pereții acestei lumi, îți dau ținută nouă. Să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Nu după chipul fratelui păstor, nu după chipul cutare, ci după chipul lui Dumnezeu. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă ce? Mulțimea mătănilor pe care le-ai făcut. Păi, Domnul, să știți că eu am mers în genunchi până la mănăstirea Necula și înapoi. Uite aici, am cicatrici, vedeți? Pe coate și pe genunchi. Acum Dumnezeu mi-a iertat păcatele. Nu. După neprihănire și sfințenie pe care o dă Evanghelia adevărului. Aici e sfințenia. Aici e curăția. Și aceea este a Domnului Iisus. Ei, de aceea, și ce bine mi-ar fi plăcut mie să se încheie textul aici. Nu-mi place, vă spun drept, nu-mi place ce scrie mai departe. Că așa de frumos era teoria asta, așa suntem ca Domnul Iisus, o să fie așa de bine, Domnul Iisus ne îmbracă în echipamentul nou, El ne sfințește în adevărul Său, ce bine, mergem spre ceruri sfințiți și El ne privește ca sfinți. Nu-mi place ce scrie mai departe, pentru că trebuie să fie practic. Trebuie să aplicăm. Uneori am câte o ceartă cu Dumnezeu și spun, Doamne, de ce ai vrut tu să fii așa de detaliat? Nu puteai să lași Scriptura astea mai generale un pic? Că mie așa îmi plac generalitățile. Îmi place filozofia. În mea mi-ar place să fie așa mai puțin concret. Dar vine Domnul și spune, de aceea lăsați-vă de minciună. Te oprește polițaiul. Ați avut 70 la oră, domnul polițai. Nu, domnule, eu m-am uitat, domnule, erau 61. Domnule, ai avut 70. Domnule, nu se poate, domnule. Și te gândești tu, o minciunică mică, că rămâne carnetul, că doar trebuie să fac misiune, nu-i așa? Trebuie să mergem cu mașina, nu? Nu. Dumnezeu nu are nevoie de carnet. Dumnezeu nu are nevoie de carnetul tău cu prețul unei minciuni. Întotdeauna conduc mult, 50.000 de kilometri pe an. Și întotdeauna, și când am avut, la un moment dat mă mărturisesc înaintea dumneavoastră, eram și fără centură, când ieșim acolo de la școală, tai dublă linie continuă și am luat-o în grabă, voiam să mă duc la spital să fac perfuzii și toate mi s-au acumulat. Mașina lovită din spate, un far nu mergea și vine polițaiul la mine și domnul Cruceru, știți ce v-am oprit? Și eu deschid fereastra și zic, știu, am făcut aia. Și el tot nota acolo, zice, de ce ați făcut toate astea? Îi explic de ce am făcut și zice, vă dați seama ce înseamnă asta, că dumneavoastră spune, vă dați seama ce înseamnă, este 1400 de lei amendă. Zic, da, știu, asta este, m-am prins, am făcut, sunt vinovat, faceți-vă datoria. Se duce în mașină și vine că exact jumătate din amendă. Pentru că ați recunoscut, aveți atât. Dragii mei, adevărul ne face liberi. În momentul când încerci tu să tragi de viață, știi cine este tatăl minciunii? Diavolul. De ce vrei să-și facă copii cu gurița ta? De ce? De ce vrei să se folosească de gura ta care este pentru Evanghelie, care este pentru a rosti adevărul lui Hristos, să-i faci copii diavolului și să faci minciună după minciună? Pentru că tatăl oricărei minciuni este diavolul. Ce spune în Apocalipsa de două ori pe ultimele pagini ale Scripturii? Și mincinoșii, rostul lor și destinația lor este în iazul. Dumnezeu urăște minciuna și Domnul Iisus a definit pe el, eu sunt calea, adevărul și viața. Ei, primul lucru pe care trebuie să-l faci, dragul meu, ca să trăiești în biserica lui Hristos, curat, ca mădulara lui, ca să fii un soț respectat de soția ta, ca să fii o soție respectată de copiii tăi, ce trebuie să faci este să începi să spui adevărul. Ai lucruri ascunse? Săptămâna trecută am stat de vorbă cu un soț care a venit și mi-a mărturisit un lucru greu, greu de tot. Și am spus, primul lucru pe care trebuie să faci este să-i spui soției. Frate, eu de asta am venit la dumneavoastră. Ca să scap de povară. Dar dacă soția mea află lucrul ăsta, o să divorțeze de mine, o să mă lase, o să mă disprețuiască. Nu. O să mă rog să nu fie așa. Du-te și spune soției. S-a dus și a spus soției. Povară grea. Am văzut-o pe soție frântă, cu lacrimi în ochi. A luat-o la spital după ce i-a spus la a doua zi, a luat-o la spital și a băgat-o la perfuzii, crize de calciu. Și am văzut-o spunând așa, frate, eu am spus la căsătorie, la bine și la rău, acum e la rău. Eu rămân lângă soțul meu, aștept să pocăiască, mă rog pentru el, de acolo nu plec. Spuneți-vă unii altora adevărul în dragoste. Grea încercare, dragii mei. Am preferat să mergem pe coate și pe genunchi să înconjurăm Ierusalimul decât să spunem un adevăr. Lăsați-vă de minciună. Știți de ce spune așa Scriptura să nu mai spui minciuni? Pentru că trebuie să ne lăsăm de ceva care este adânc înrădăcinat. Primul păcat al tuturor copiilor noștri care sunt în viață. Avem 7 copii în total, 3 sunt în viață. Primul păcat al tuturor copiilor pe care l-am crescut, știți care a fost? Minciuna. Asta e atât de puternic în noi. Primul păcat al lui Adam după neascultare, următorul, care a fost? Minciuna, ascunderea. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapele sau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Miza este că prin minciună fracturezi trupul lui Hristos, prin minciună aduci cancer în trupul lui Hristos, prin minciună sufoși celelalte mădulare. Spuneți-vă adevărul, mâniați-vă, enervați-vă pe păcat, enervați-vă pe lucrurile rele care nu merg, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Un alt sfat simplu. De ce o fi Scriptura așa de cine fura să nu mai fure? E, aici chiar suntem nevinovați, frate. Stați liniștit. N-am băgat mâna în buzunarul nimănui. Nu, numai nu ai declarat toate taxele pe care le declari. Așa suntem noi români. Lasă, Doamne, că ne descurcăm noi. Nemții ăștia, hai ducem noi cu vor, nu e nicio problemă. Nu ne prinde ei, stați. Ce naivi sunt unii dintre dumneavoastră, ce naivi. Totul e urmărit, totul e electronic, totul e înregistrat. Cine fura, să nu mai fure. Nu spune că să nu mai fur statul. Nu spune că să nu mai fur frații. Cine fura, să nu mai fure, simplu. Când ești la lucru și ești la bancul de lucru și sunt trei șuruburi acolo, spune, domnule, de două am eu nevoie acasă. Că ăștia au un inventar destul, nu e nicio problemă. Da? Și asta, rigla asta, am nevoie, și o uiți pe acasă. Mai am nevoie de cutare și de cutare lucru. Niște agrafe de birou, ești la birou, lucrezi la birou și sunt agrafe de alea de birou. 0,01 cenți una. Și am și eu nevoie să-mi prind alea cu cafea, clemele alea. Ascau ăștia destule. Și pleci. Și dacă te prinde cineva și te vede, nu-i dă nicio importanță. Dar știi ce ai făcut? Ți-ai creat un obicei. Ai semănat o sămânță mică. Ai luat o decizie. Și cei care s-au făcut geometrie elementară în clasa 6, știți că dacă este diferență de o jumătate de grad, dar lungești liniile deciziilor peste 20-30 de ani, distanța este mare. Cei care au făcut armată și aduc aminte, ai mișcat pușca și ai tremurat un pic la 800 de metri în bătaia puștii. Este imens. Așa e și în viața noastră, dragii mei. Un compromis mic acum, neînsemnat, îți aduce să semeni amărăciune și am văzut în viața tuturor celor care au mărturisit căderi că un obicei mic semănat odată, ne uităm unde nu trebuie. Atât. Poftești ce nu trebuie. Atât. Peste ani și ani de zile. Aduce curvie, prea curvie, adulter, despărțire și secerul de amare. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Unchiul meu avea foarte mare grijă la ce vorbim. La un moment dat, o familie de cunoștințe, vorbeau între ei și așa spuneau, ei, dacă mă superi prea mult, divorțez de tine. Și s-a uitat la ei foarte aspru unchiul și a zis, nici măcar în glumă să nu spui vreodată lucrul ăsta. De asta am glumit. Nici măcar în glumă. Cu lucrurile astea nu glumiți. Când eram mai tânăr, spuneam Iisus încoace, Iisus încolo și el s-a oprit și a zis, ce spui? Ce spui? Iisus. Pe ce ai făcut armata cu el? Iisus? Este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ei, dacă bătrânii noștri aveau grijă la aceste aspecte, cum vorbim, dacă îmi scăpăm câte una, așa, un cuvânt între două înțelesuri, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, pentru că v-am dat socoteală pentru orice cuvânt care ne va fi ieșit din gură, ne spune Mântuitorul. Bun sau rău? Și ultimele lucruri, și ne apropiem de încheiere, prin modul nostru de viață, prin felul în care căutăm să ne îndeplinim chemarea, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și cum putem întrista? Dragii mei, pare rău că trebuie să spun asta într-o biserică penticostală. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Aveți aici simbolul. Nu întristați pe Duhul Sfânt, orice amărăciune. Amărăciune e păcat? Acreala e păcat? Nicolae Steinhardt spunea, scria în Jurnalul Fericirii, când m-a mântuit Dumnezeu, primul lucru de care m-a izbăvit a fost acreala. Cineva spunea, un frate mai în vârstă spunea, unii creștini sunt atât de acri de parcă au fost botezați în oțet, nu în apă. Amărăciunea. Amărăciunea e un păcat. Amărăciunea te face să-ți plângi de milă. Te face să te compătimești. Te place să te face să vezi tot timpul în culori gri. Tot timpul ceva nu merge. Oamenii care au amărăciune tot timpul au ceva de criticat. Nimic nu le convine. Totul le stă așa. Dacă ca acela, și cum a fost la biserică, întreabă nevasta care era lăuză să stea copii, cum a fost la biserică? Rău, rău. N-a predicat ăla cum trebuie. N-a. A doua zi, cum a fost? Rău, nu. Vine pe 4 duminici. Cum a fost la biserică? Bine. M-am zidit. Dar cine a predicat? Eu. În sfârșit, o predică bună. Amărăciunea este un semn al mândriei spirituale. Pentru că de ce ești amărât? Pentru că nimic nu se ridică la standardele pe care tu le ai. Că tu ești într-un universul, nu-i așa? Pe care ego-ul tău le are. De orice amărăciune, de orice iuțime, n-a ajuns încă la mânie, ci orice iuțime, orice reflex rapid. Nu i-am spus-o. Știți, așa sunt eu. Deci dacă îmi spune, i-am spus-o imediat. Aia e iuțime. Nici măcar n-a ajuns la mânie. După aceea urmează orice mânie, orice strigare, orice bârfire. Cred că în biserica noastră am avut o premieră. Pentru prima dată am exclus pe cineva, pentru 3 luni, 2 surori, pentru bârfă. Bârfa este un păcat extrem de pervers. Nu-l considerăm un păcat drept de excludere. Dar când te uiți ce catastrofe produce în biserică. Dragii mei, statul român are lege. Dacă ai bârfit pe cineva și i-ai atacat reputația, amenda se ridică în echivalare din lei românești în euro la 10.000 de euro. 10.000 de euro este o sumă foarte mare pentru cineva din România. Că statul vrea să-ți arate ce înseamnă să distrugi reputația cuiva. Că i-ai luat o avere. Ăia nu știu versetul biblic că un nume bun este mai de preț decât mult aur și argint. Nu știu versetul ăla. Dar știu bine că trebuie să plătești în aur și argint dacă ai bârfit pe cineva fără motiv. Vom avea, ascultați-mă, vom avea procese în biserici pentru bârfă. Dacă nu luăm noi măsuri între noi, vor merge oamenii la tribunal să-și caute dreptatea. Orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Vă spuneam vineri că ne va aștepta persecuție. Ne va persecuta într-un clește statul pe de o parte și invazia musulmană pe de o parte. Creștinii adevărați, autentici, vor fi striviți la mijloc în acest clește al persecuției. Dragii mei, musulmanii nu vor fi buni cu noi. Statul nu va fi îndurător cu noi. Suntem aici în grupul acesta mic, o minoritate, suntem puțini. Am venit aici să ne încălzim la focul spiritual al Duhului Sfânt. Și de asta ne spune, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Dacă fratele tău nu-i bun cu tine, de la cine aștepți? Dacă cel care-i spălat în același sânge cu Domnul nu se îndură de tine și nu te iartă, de la cine aștepți? Dacă cel cu care iei din aceeași pâine, care simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos, nu îți trece cu vederea, de la cine aștepți? Fiți buni unii cu alții. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Frați și surori, vă aduc aminte că nu-i de joacă. Vă aduc aminte că suntem pe terenul de bătălie. Și unul dintre lucrurile pe care le-am pierdut noi ca biserică este că ne împușcăm răniții și nu mai avem camaraderia. Eu am făcut armata în timpul Revoluției. Am stat în stare de război 3 luni. Și în armată am învățat ce înseamnă să ai camarazi. Camarazii mei m-au salvat de la moarte. Aș fi murit în post, înghețat, dacă nu veneau camarazii mei și m-au ridicat și m-au luat și m-au frecat și dacă nu mi-au căzut acum vârfurile degetelor de la înghețat, și dacă nu mi-a căzut nasul de la degerat, este pentru că am avut camarazi care m-au ridicat și nu mai voiam să mă ridic din starea aceea, dar m-au luat și m-au dus la postul de gardă și mi-a revenit. Vorbeam cu fiul meu la de Revelion, a zis că se duce cu niște prieteni să facă și el o petrecere ca între tineri. Și i-am zis, auzi, cât o-i fi tu acolo, eu o să mă rog pentru tine și o să postesc. Să nu-ți dea Dumnezeu liniște. A plecat pe la ora 6, peste vreo două ore îmi dă un telefon și spune, poți să vii cu mașina să mă iei? Zic, stai acolo că vin. N-am mai avut răbdare, a venit înspre casă, rău, dar rău i s-a făcut, rău, cum nu l-am văzut de mult. A fost pentru prima oară în viața mea când m-am bucurat că copilul e rău. Stăteam lângă el, am stat, am făcut ceai, a pierdut și banii aia pentru care era la petrecerea aceea de Revelion. Și am stat lângă el 3 zile și la sfârșitul celor 3 zile l-am întrebat, măi băiete, dintre prietenarea aia pe care tu i-ai avut, ți-a dat vreunul măcar în perioada asta vreun SMS? Nu un telefon, vreun SMS să vadă ce-i cu tine. Nu. Ăștia ți-s prietenii. Ăștia-s prietenii. Uite, eu, maică-ta, eu, soră-ta, am stat toți aici și ți-am făcut ceruri, te-am adus, ți-am adus de mâncare, am stat, te-am întrebat cum te mai simți. Ăștia ți-s prietenii. Dar după aceea m-am gândit că așa se întâmplă și în unele biserici. Poți să mori în spital. Nu te caută nimeni. Știți care era una dintre cele mai frumoase mărturii în spitalele din România pentru credincioși? Când veneau credincioși, veneau tineri și cântau și cereau voie în salon, putem să cântăm un pic chitara, nu zgomotă, dar putem să cântăm. Și după aia apărea alt grup și apărea alt grup și bolnavii din salon se întrebau, domnul Cruceru, dar ăștia cine-s domnule, aveți atâtea rude? Zic, da, avem, suntem neam mare. Domnule, și ăștia toți, cine-s ăștia? Frații mei. Frații mei în Hristos. Și vă spun că eram mândru, îmi plăcea. Domnule, dar aș veni la dumneavoastră numai la pocăiți, numai pentru asta, domnule, ce unitate, ce țineți voi unul altul, câtă dragoste. Era o mărturie bună. Sunt frați și surori care stau și plâng în spitale și sunt bolnavi. Sunt bătrâni în azile pe care n-are cine să-i schimbe. Care este scopul nostru, frați și surori, pe pământ, pentru ce trăim? Să fim aici, să oglindim chipul Domnului Iisus Hristos. Să ne înălțăm spre maturitate ca Domnul Iisus Hristos. Să fim sfinți, precum Domnul ne-a spus. Fiți sfinți și eu sunt sfânt. Purtați-vă într-un chip vrednic, nu de experiența pe care o aveți, nu într-un chip vrednic de puterea pe care o aveți, ci într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și este o chemare minunată. Amin.